det vår andre søndag I serien Gåtenes Mester, en serie om Jesu lignelser. Og forrige søndag så talte Egil Svartdal om forvaltning, og I dag har vi kommet til tema Guds rike. Og det står, litt avhengig av hvordan du regner, 38 lignelser I det nye testamentet. Og Jesus, han mest sannsynlig historiens beste kommunikator. Jesus visste hvordan han skulle kommunisere med sine tilhørere for å vekke deres nysgjerrighet, for å få deres oppmerksomhet, og for å forklare forholdsvis komplekse ting på en ganske forståelig og folkelig måte. Og vi mennesker, vi elsker historie. Hvem elsker en god historie her? Noen som liker gåter? Nei? Ok, så sønnen min, Julian, kom hjem, og så sa han at «Pappa, vil du høre en gåte?» Og så sier jeg «Ja, det gjør vi gjerne». Og så sier han, hva 3 pluss 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 3 Og jeg fikk jo 2 I matte, så dette var ganske vanskelig for meg. Og innen jeg klarte å svare, så sa han, svaret en skog. Dere tok den, altså. Når Jesus forklarte lignelser, så gjorde han det for å vekke interesse. Og så gjorde han det for å underholde. For mange av disse lignelsene ganske underholdende, ganske kreative. Og så gjorde han det for at han skulle hjelpe tilhørerne sine til å huske et poeng. Og Jesus visste mer enn noen annen at en god historie bedre enn kun kalle fakta. Og han talte så enkelt at praktikerne forstod det. Han talte så dypt at filosofene hadde vanskeligheter med å forstå dybden av det. Han talte så skarpt at det provoserte de religiøse lederne, og han talte så varmt at det inviterte de som lengtet inn I Guds nærhet. Så på mange måter så kan vi si at alle Jesu lignelser omhandlet Guds rike. Så selv om temaet Guds rike I dag, så var jo Guds rike det som Jesus kom for å forkynne. Det var det som var Jesu budskap. Det var det som var Jesu programerklæring. Altså at Guds rike var kommet nær. Og nummer to, at vi invitert inn I dette riket. Og Jesus både forkynte, og han modellerte og han demonstrerte det han snakket om. Og når Jesus demonstrerte det han snakket om, så forstod jo folk at dette her må jo mannen ha for et annet sted enn seg selv. Han må jo være I kontakt med Gud selv, så han gjøre under og mirakler på den måten han kunne gjøre. Så budskapet om Guds rike var ikke bare noe folk hørte. Det var noe som folk fikk erfare. Altså ikke bare informasjon, men demonstrasjon. Og det ønsket om at vi skulle gjøre egne erfaringer av hva Guds rike var og det altså bakgrunnen for den lignelsen som Jesus fortalte, som vi skal gå inn I dag. Og vi går til Matteus 13. Og I dette kapitlet, I Matteus 13, så tar Jesus for seg en rekke lignelser om Guds rike. Bakgrunnen sånn her, at Jesus gikk ned til stranda for å snakke til folket. Og så kom det så mye folk på stranda at Jesus måtte ut I en båt, ro litt ut fra land, og så fikk han litt overblikk over folket, og så brukte han vannet som et høyttaleranlegg. Og der I båten så forteller altså Jesus flere lignelser om Guds rike. Såmannen og kornet som falt I god jord, ugresset I veten, sennepsfrøet, surdeien, skatten I åkeren, perlen, fiskenoten. Dere kjenner kanskje noen av lignelsene igjen. Og I dag skal vi snakke om skatten I åkeren. Altså en ganske kort og enkel lignelse. Og jeg har ikke gjort det fordi det skal være enkel jobb for meg å forberede prekenen, hvis dere tror det. For det enkle ofte det vanskeligste. Men jeg skal I hvert fall prøve å pakke litt ut denne lignelsen for oss I kveld. Dere med på det? Litt sånn lag for lag. Og lignelser jo I sitt vesen noe som Jesus fortalte fordi han skulle gjøre det, ikke vanskelig, men gjøre det enkelt for folk å forstå. Og det alltid en fare at når man da begynner å ta noe som i utgangspunktet ganske enkelt, og begynner å tolke for mye inn i det, så det lett å gjøre det mer vanskelig enn det det egentlig var tenkt til å være. Så du får arrestere meg etterpå hvis jeg gjør det vanskeligere for deg, ok? Det en avtale? Ja, ikke arrestere meg sånn bokstavlig, men si fra til meg altså på en vennlig og hyggelig måte. Ok? Jeg litt sart. Så det står altså i Matteus 13:44. Himmelriket lik en skatt. Altså, sånn begynner mange av Jesu lignelser. Himmelriket likt. Altså, lignelse betyr egentlig å sammenligne noe med noe annet. Så himmelriket likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Altså, Jesus bruker her et språk som folk forstår ganske godt. For denne gangen her så jobbet ikke folk i IT-bransjen eller oljenæringen eller noe med media. Folk jobbet med jordbruk. Folk var jordbrukere, og derfor så ser vi at Jesus gang på gang bruker jordbruket som eksempel når han skal prøve å gjøre et poeng. Og ut fra denne lignelsen så ønsker jeg å hente ut tre begreper eller oppfordringer til oss, altså tre ord som jeg håper nummer én skal hjelpe oss til å forstå lignelsen, og nummer to skal hjelpe oss til å anvende denne lignelsen i våre liv. Og det første ordet oppdagelse. Det står altså at himmelriket likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den. Altså, det var noe som var gjemt. Og det vi ser her at det en mann som arbeider på et jorde. Om han bruker en spade eller en hakke, vet jeg ikke. Men han arbeidet på jordet, og så finner han noe mens han graver, som vekker hans interesse. Det var jord. Der var det et eller annet. Det var ikke en stein. Det så annerledes ut. Det hadde annerledes klang når spaden traff denne tingen. Og så oppdager han, kanskje det var et leirkar. Men i dette leirkaret, eller hva det enn var, så var det en skatt. Mannen som arbeidet på åkeren var antagelig ikke skattejeger. Men han var arbeider, altså han var ikke ute etter å finne en skatt. Men han kommer tilfeldigvis over denne skatten. Og dette var ganske gjenkjennbart for tilhørerne. Denne gangen her så hadde man ikke madrasser eller banker. Så hadde man en verdi eller en skatt, så gravde man den kanskje ned i jorda. Det var i hvert fall noe av det tryggeste du kunne gjøre dersom du hadde noe av verdi. Det var altså en tid der det var mange ulike herrer, styrer, erobrere. Det var mye kriger. Og det tryggeste du altså kunne gjøre, var å grave skatten ned der ingen kunne finne den. Og når vi leser denne lignelsen, så vet vi ikke hvem som har gravd ned skatten. Og vi vet heller ikke hvor lenge den har ligget der. Men de som begravde skatter var nummer én, enten mennesker som var redd for å bli ranet, eller to mennesker som var ranere og ønsket å gjemme byttet sitt. Også hvis denne personen som da hadde gravd ned skatten, kanskje døde, så visste ingen andre enn den personen selv hvor skatten befant seg. Derfor så hendte det ganske ofte, i hvert fall innimellom, at folk kom over sånne skatter i jorda som noen hadde gjemt. Så det vil si at skatten var gjemt, og så ser vi at skatten måtte oppdages. Og den store ideen dette at skatten finnes, selv om den ikke alltid synes. Skatten finnes, selv om den ikke alltid synes. Og det er ikke alltid vi får skriften på veggen. På togstasjonen der jeg bor, på Myrevold stasjon, så er det en tagger som enten har han blitt kristen. Vi kan se et bilde her. Eller så har han altså fortsatt på tagging etter at han ble kristen. Her står det altså: for så høyt har Gud elsket verden. Jesus elsker deg. Disse budskapene dukker opp nye nesten hver uke. Alle vil vi ha med. Altså, mannen har til og med gått på søndagsskolen. Og den siste er altså ganske fin. Og det morsomste av alt jo taggere med skrivefeil. Og siden jeg da jobber som pastor, og jeg jobber, og bor i dette nabolaget, så kan dere jo tenke dere hvem naboene mine mistenker. Går rundt på stasjonen på natterstid. Det altså ikke alltid at Guds rike presenteres like tydelig som en skriften på veggen. Noen ganger det heller sånn, og ganske ofte det heller sånn, at Guds rike som en nedgravd skatt. Og Bibelen, flere steder i Bibelen, så beskriver Bibelen Guds rike som noe som skjult, noe som hemmelig, noe som et mysterium. I Kolosserne 2, 2-3, så sier Paulus, «Jeg ønsker at de som skal få, ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium, som Kristus.» Så vi leser sammen høyt. «For i ham alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.» Så skatten altså Kristus. Skatten altså kunnskapen om Kristus. Og så sier Paulus at skatten skjult. Den ikke bare skjult, men den skjult til stede. Skatten ikke synlig, men den like fullt der. Det bare vi som ikke har oppdaget den. Og i stedet for å fokusere på skatten, så det så lett for oss å fokusere på jorda. Det så lett å fokusere på at vi arbeider på dette jordet. Det jord, det jord, det jord, det møkk, det møkk, det møkk. Det hakk, 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 grav, grav, grav. Og så det bare det vi til slutt ser. Vi ser jord, vi tenker jord, og vi blir jord. Men midt i det ordinære, så skjer det noe ekstraordinært. I det vi står og hakker og graver i jorda, så hender det at det glimter til. Det noe der som ikke vanligvis pleier å være i jorder. Det ser ikke ut som en stein. Det ikke samme farge som en stein. Det ikke samme form som en stein. Og i dette karet så det noe som blinker. Noe som glimrer. Og noe som har en mye høyere verdi enn den jorda og den møkka som omgir det. Og sånn Guds rike. Altså Guds ekstraordinære tilstedeværelse i en ellers ordinær tilværelse. Og du spør deg kanskje, hvis Gud virkelig så nær, hvorfor det så ofte at ikke jeg ser ham? Hvorfor det så ofte at ikke jeg gjenkjenner han og hans rike i min hverdag? Og så spørsmålet, kanskje ikke det sånn at han langt unna, men kanskje det sånn at han her, men vi ikke har oppdaget ham. For selv om våre omstendigheter ordinære, jordnære og møkkete, så ikke det nødvendigvis et bevis på at skatten ikke finnes. Bibelen snakker om Guds rike som noe som ikke alltid synlig, men noe som må oppdages. Altså som kolosserne sier, en skatt som skjult til stede. Og Gud virker på ulike måter. Det sikkert alle oss bevis på. Gud har møtt oss på ulike måter. Noen ganger så han overrumplende. Plutselig skjer det et eller annet som overraskende. Et glimt, noe som blinker i ellers grå jord. Og noen ganger det sånn at Gud ønsker at vi skal oppdage noe som han har lagt klart for oss, foran oss. Når disiplene spør Jesus i Matteus 13:10 om hvorfor han taler i lignelser, så sier Jesus at dere det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter. Men dem det ikke gitt. Altså, disiplene hadde forstått noe som ikke alle hadde forstått. Og det var derfor Jesus kom til jorda. For å hjelpe alle til å komme til den samme innsikten og til den samme kunnskapen om han. Og så sier han videre, derfor taler jeg til dem i lignelser. Fordi de ser uten å se, de hører uten å høre eller forstå. Jeg vet ikke om du er en sånn som noen ganger hører uten å høre. Er du det? Jeg har 3 barn, og det hender ofte at jeg hører uten å høre. Og hører sånn, «Pappa, kan vi?» Og jeg hører ikke hva de sier, så sier jeg, «Ja da!» Og så står jeg der, og så skjærer brød eller lager mat, og så, hva sa jeg egentlig ja til nå? Og så må jeg da håpe at det jeg sa ja til ikke var alt for farlig, eller at moren deres oppdager det. Vi kan også kjenne til Jesus uten å kjenne ham. Vi kan være informert om hvem han er, uten at det har betydd en endring i våre liv, at vi har blitt transformert. Det er altså fullt mulig å kjenne til skatten uten å ha oppdaget den. Og dermed så ligger det altså et skjult potensiale, skjult til stede foran oss. Jesus, når han inviterer seg inn i sitt rike, så sier han i Johannes 3,16 at «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn for at hver den som tror, ikke skal gå fortapt. Hver den som tror. Hvem som helst, hva som helst, hvor som helst, når som helst. Hver den som tror.» Altså, Jesus døde ikke for bare de spesielt utvalgte, eller de spesielt perfekte, eller de som hadde lett etter han på rett sted. Eller invitasjonen er jo gitt til alle, til hver en. Hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Det er verdens beste budskap. Det er det budskapet vi er forvaltere av. Vi som Jesus sier, er gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter. Det er altså den kunnskapen du sitter på. Du som har oppdaget denne skatten. Men likevel så er det skjult for så alt for mange. Vi har kanskje mottatt invitasjonen, men vi har ikke godtatt invitasjonen. For selv om skatten i lignelsen som vi leser om var skjult, så ble den funnet. Nummer 2. Overveldelse. Det står altså videre at himmelriket er likt en skatt som var gjemt en åker, og i sin glede, står det om mannen, i sin glede, så gikk han bort og solgte alt han eide. Hvordan reagerer du dersom du kommer over en skatt? Jeg har finske aner. Jeg har noen forfedre for mange hundre år tilbake som kom fra Finland og flyttet til Finnskogen i Hedmark. Og der ryddet de seg en plass midt i skogen, og så bodde de der. Og det er mitt opphav. Og jeg tror fortsatt at jeg har litt sånn utforsker- og oppdagelsestrang i meg fra mine forfedre. Og er det ikke typen som kanskje bestiger Mount Everest? Eller tro det eller ei, heller går på tvers over Sydpolen på ski. Jeg er glad hvis jeg klarer å holde meg på beina på ski. Men jeg elsker å gå på oppdagelsesferd på loppemarked. Og da jeg var 7 år gammel, så fikk jeg tidenes julegave, som vi ser på skjermen her. En Nintendo 8-bit. Hvor mange har en sånn hjemme? Dere som ikke har det, kan komme hjem til meg og spille, ok? Tid og sted kommer senere. Og så var vi på ferie i Frankrike, og så var vi på et loppemarked. Og der, i et hjørne av loppemarkedet, så sto det en fyr som solgte spill til 8-bit, Nintendo 8-bit. Og når jeg vokste opp, så var jo dette var jo en luksus, ikke sant? Jeg fant et gammelt spill hjemme, og det prislappen på det spillet fra 1987 er den samme prislappen, og egentlig litt høyere enn den prislappen som står på de spillene jeg kjøper til mine barn i dag. Så det her var en luksusvare i 1987. Så jeg hadde ikke så veldig mange spill. Jeg hadde Super Mario 1 og 3 og Duck Hunt, den med denne pistolen, husker du den? Du kunne skyte ender på TV-en. Det var jo banebrytende teknologi. Og så kom jeg på dette med loppemarkedet, og i denne esken på dette franske loppemarkedet så ligger altså all min barndoms lengsler i en eske. Alle spillene. Kid Icarus, Zelda, Super Mario 2, kjempesjelden. Kung Fu. Husker dere de her? Eller er det for unge? Gerhard og Lilian, dere husker Nintendo 8-bit. Og så tenkte jeg at disse spillene er ganske mye verdt hjemme, så kjøper de på Finn, så koster det en sånn 300-400-500 kroner, avhengig av spillet. Så jeg gjør opp en liten sånn regnskap for meg selv, hva jeg er villig til å betale. Tenker at jeg har cirka 20 euro, altså 178 kroner, det er sikkert et sånt spill verdt. Så tenker jeg skal kjøpe et par spill, så jeg går til mannen, og så sier jeg, hva skal du ha for et spill? Ja, du skal få hele esken for 20 euro, sier han. Wow! Jeg oppdager du en skatt. 20 euro for 20 Nintendo-spill. Og så burde jeg vært såpass moralsk at jeg sa til mannen der, men nå skal du høre at hjemme i Norge så har disse spillene vært det tidobbelte, så selvfølgelig skal jeg gi deg veldig mye mer. Nei, det gjorde jeg ikke, vet du. Jeg betalte den 20 euroen med god samvittighet. Og mannen var jo glad for å bli kvitt skrapet, og jeg hadde funnet en skatt. Altså når vi oppdager en skatt, så blir vi glad, ikke sant? Det er jo en glede. Og gleden er selve motoren i forvandlingen, når vi møter Gud. Og så er det sånn at mange har opplevd det kristne livet, eller disippelskapet, eller kallet, som en byrde. Og så er det rart at det som Jesus selv kalte en glede, kan for noen av oss oppleves som en byrde. Og dette er ikke et sånt der spørsmål med en sånn quick fix, der det er et enkelt svar. Men la oss tenke litt høyt, og la oss kanskje komme litt videre på veien. Hva er løsningen? Hva kan hjelpe oss til å leve et kristenliv preget av glede? Jeg tror svaret er kjærlighet. Det var en venn av meg som kom og spurte etter at jeg fikk mitt første barn, Lukas. Og når du får ditt første barn, så er det sånn at man kjenner at man er verdensmester med en gang. Man har forstått alt og skjønt alt. Og sier han, David, vi skal ha barn om noen uker, og jeg er så spent på dette her med å måtte stå opp midt på natta og skifte bleier. Hvordan klarer du det? Så kom det over meg noe som ikke kunne kommet fra meg selv, for det var så bra det jeg sa. Og sa jeg at, du skal vite det, Samuel, at det koster ikke noe å stå opp midt på natta og skifte bleier. Dersom du elsker den personen. Var ikke det fint sagt? Jeg blir nesten litt rørt, altså. At jeg minnet meg på gang når jeg faktisk har måttet stått opp og skifte pleier. Det talte vel mer til meg selv. Men kjærligheten, folkens, utholder alt. Altså om det som skulle vært en glede oppleves som et ork, så er det stikk motsatt av det Jesus ønsker og ønsket at det skulle være. Det betyr ikke at det ikke koster. Det betyr ikke at det nødvendigvis alltid er lett. Men det betyr at det å følge Jesus alltid er rett. Så hvordan oppnå en sånn glede? Forfatteren C.S. Lewis, han var jo ateist, og han ble kristen, og så skriver han en bok om denne omvendelsen fra ateisme til en kristen tro. Og i boken Surprised by Joy så bruker han et tysk ord for å beskrive denne gleden. Og jeg fikk veldig mye kjeft etter i dag formiddag når jeg prøvde å uttale dette tyske ordet. For det var en par tyskkjennere i salen som da kunne si at jeg uttalte det feil. Så nå skal vi se ordet her. Er det noen som kan si det for meg? Sehnsucht, er det det? Sehnsucht. Skal vi si det sammen? 1, 2, 3. Sehnsucht. Nydelig, altså. Dette ordet brukte C.S. Lewis om den gleden som han opplevde kjennetegnet den kristne troen, altså ikke som en brusende følelse av en glede som gikk over like fort som den kom. Men han sagt om Sehnsucht, en uslokkelig lengsel. Og vi lever ikke for bare det vi vet. Altså det er så lett at vi putter kunnskap inn i hodet vårt, og informasjon inn i hodet vårt. Vi lever ikke bare for det vi vet, men vi lever for det vi dypest sett lengter etter. Altså ikke bare flyktige følelser, ikke bare en glede i øyeblikket, men en grunnleggende lengsel etter fred og tilfredshet. Altså det som har din lengsel, det har din glede. Og når vi låssynger, som vi gjorde her i stad, fantastisk å låssynge med teamet, er det ikke det? Fantastisk flott. Når vi låssynger, så er det sånn at vi uttrykker glede over de tingene som vi dypest sett lengter etter, de tingene som dypest sett betyr noe for oss. Altså det betyr ikke at vi, det handler ikke om sangene vi synger så mye, men det handler om han vi synger for, og han vi synger om. Vi låssynger ikke sangene, men vi låssynger grunnen til låssangen. Og det er utrolig hva vi er villige til, og hva vi motiveres av og motiveres til, når det samsvarer med våre lengsler. I høst så gikk jeg til innkjøp av en veteranbil sammen med svogeren min. En liten sånn Fiat 568-modell, har du sett de? Sånn bitte liten Fiat. Den når meg til hit, og er kjempemorsom. Og det jeg oppdaget når jeg begynte å snakke litt med folk som er i veteranbilmiljøet, er noe veldig interessant. For dere som eier en normal bil, så er det sånn at hvis bilen går i stykker, så er det et problem, ikke sant? Både for tiden din og lommeboka di, og du skal fikse denne tingen, så er det alt for dyrt på verksteder alltid. Men i veteranbilmiljøet, så er det sånn at hvis noe går i stykker, så sier de, yes, endelig, nå kan jeg bruke vinteren på å fikse denne forgasseren. Altså det er en lengsel, det er en glede etter å dyrke en hobby, som er veteranbiler eller whatever som er din lidenskap. Det vi lengter etter, det gir oss en glede som kommer fra et sted som ikke vi visste fantes. Tenk å få glede over at bremsene ryker på bilen. Det sier noe om lengselen. Jesus sier at der din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hvorfor? Fordi Jesus, han visste at det som betyr mest for oss, og det som er størst verdi for oss, vil forme våre lengsler, og vil forme våre liv. Og i denne lignelsen så møter vi en sånn mann, som har funnet en sånn skatt, som svarer til hans lengsler. Han forstår skattens verdi. Og han forstår hva som det er verdt å gjøre for å få tak på den. Nummer tre. Overgivelse. Så hvordan fikk mannen tak i denne skatten? Vi vet altså ikke hva han fant, men vi skjønner at det hadde verdi. Hvordan skjønner vi det? Jo, fordi vi ser hvordan mannen handlet. Og det står altså videre at i sin glede så gikk han bort, og så står det at han solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. Og noen vil kanskje si at David, vent litt her. Denne mannen her, han er jo umoralsk. Han går og kjøper åkeren, men burde han ikke fortalt han som eide åkeren om skatten han hadde funnet? Tilhører egentlig ikke denne skatten mannen som eier åkeren? Det er ikke som du tenkte det, men jeg tenkte det når jeg leste teksten. Og så leste jeg det at i en rabbinsk og en jødisk kultur så var det sånn finders keepers, at den som fant skatten, tilhørte skatten. Altså ikke den som eide jordstykket der skatten befant seg, men den som først fikk øye på skatten. Og mannen kunne jo stukket av med skatten, uten i det hele tatt å blande denne jordeieren inn, ikke sant? Han kunne tatt den opp og gjemt den et annet sted. Men i stedet så går altså mannen til jordeieren, og på mange måter så handler han veldig moralsk, for å gå stikk imot det som var forventet av han i hans kultur. Og så kjøper han ikke bare jordet, men han kjøper skatten med den. Og så kan vi spørre oss, er det ikke sånn at Guds rike egentlig er gratis? Hvorfor snakker Jesus om at det er en pris? Er ikke nåden fri? Er ikke nåden gratis og tilgjengelig for alle? Og er det sånn at mannen egentlig da gjorde seg fortjent til denne skatten, ved at han kjøpte jordstykket? Og kan vi få evig liv basert på våre gode gjerninger? Og så ser vi hvor elegant Jesus balanserer dette i denne lignelsen. For det er viktig, det er veldig viktig å huske, at skatten er en gave. Punktum. Skatten var noe som mannen fant. Skatten kom uten en prislapp, så det var umulig for mannen å kjøpe skatten. Men mannen kunne kjøpe åkeren. Guds rike er altså en gave. Men likevel, selv om skatten er gratis, så betyr det ikke at det ikke koster oss noe som helst. For å motta denne gaven, så må vi overgi oss helt til ham. Så jeg skulle fri til Mariann, så kunne ikke jeg si at Mariann, jeg er 99% sikker på at jeg vil gifte meg med deg. Det hadde liksom ikke holdt. Så kunne jeg sagt at ja, men du bør være fornøyd med de 99%, nei, tross alt liksom bare 1% unna 100%. Det hadde ikke blitt noe giftemål av det. I kjærligheten så er det sånn at det er alt eller ingenting. Enten så vil du gifte deg, enten så elsker du, eller så gjør du det ikke. Det er ikke noe som heter 99% i kjærlighet. Og troen kan sammenlignes med kjærligheten. For når du blir elsket av et annet menneske, om det er et familiemedlem, eller om det er en kjæreste, eller hvem det er, så er den kjærligheten en gave som blir gitt deg. Jeg kan altså ikke kjøpe Marians kjærlighet. Men jeg kan kun motta kjærlighet ved å gi henne min kjærlighet tilbake 100%. Altså sagt på denne måten at den eneste passende responsen på kjærlighet er kjærlighet. Den eneste passende responsen på kjærlighet er kjærlighet. Gud, han kan kreve vår lydighet, men han kan aldri, aldri kreve vår kjærlighet. Og her så skjer den guddommelige utvekslingen som evangeliet handler om. At Gud ikke bare ber oss om å oppgi alt for han. Gud ber oss ikke bare om å gi våre liv til han, men Gud har allerede oppgitt alt for oss først. Han har gitt sitt liv for oss først, så han ber oss ikke om å gjøre noe som ikke han allerede først har gitt oss. Er dere med? Så når han ønsker vår kjærlighet, så er det fordi han har elsket oss først. Når han ønsker at vi skal overgi vårt liv til han, så er det fordi han har overgitt sitt liv til oss først. Når han ønsker at vi skal gi alt til han, så er det sånn at han først har gitt alt til oss. Så å erfare Jesu frelsende nåde handler med andre ord om at vi bytter alt vi er mot alt han er. Vi begynte med å snakke om at Jesus fortalte lignelser for at ikke alle Jesu tilhørere hadde oppdaget hva Guds rike og hva himmelrikets hemmeligheter egentlig var. Altså, skatten finnes selv om den ikke synes. Og i Lukas 17 så står det at en gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Og så svarte Jesus: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, se her er det, eller der er det. For Guds rike er midt iblant dere. Og så er det noen ganger sånn at vi ønsker, som disiplene også gjorde, at Jesus skulle vise seg litt mer som sjefen. Han hang der på korset. Kunne han ikke bare frelst seg selv? Kunne han ikke bare steget ned fra dette korset? Unngå denne ydmykelsen og fornedrelsen. Og så er det sånn at Guds rike ikke alltid er et rike som overvinner militærmakt. Men Guds rike er et rike uten fanfare. Og Jesus er en konge uten en menneskelig kongekrone. Jeg tror at grunnen til at det er så vanskelig for oss noen ganger å oppdage denne skatten, er at vi har så lett for å bedømme skatten ved å se på overflaten. Vi har så lett for å bedømme det som befinner seg under jorda, ved å se på jorda, på se på det som omgir skatten. Og jeg vet ikke hva åkeren i denne lignelsen representerer i ditt liv. Hva denne åkeren representerer som kommer mellom deg og det den gaven og den skatten som Jesus har lagt klar for deg. Om det skuffelser, om det andre mennesker, andre kristne, om troen har stivnet i former eller tradisjoner, kanskje det livets bekymringer, kanskje det skuffelser, eller kanskje det stress. Men husk det at enhver skatt kommer med en del kvadratmeter med jord. Og bedømmer vi den kristne troen kun ved å se på overflaten, så jo kristen tro til forveksling lik andre filosofier og religioner og retninger i verden. Men ved å komme under overflaten, ved å oppdage skattens egentlige potensial, egentlig kraft og egentlige verdi, så ser vi at Bibelen blir så mye mer enn en fin bok, eller Jesus blir så mye mer enn en god læremester, eller det kristne evangeliet blir så mye mer enn en pen og hyggelig fortelling. Det ligger en kraft i oppdagelsen av skatten. Og for mange av oss så den store forskjellen 45 centimeter, altså avstanden mellom vårt hjerte og vårt hode. Vi har hørt om Jesus kanskje. Vi har hørt historiene, vi kan kodene. Men spørsmålet kjenner jeg, og kjenner du, og kjenner vi han egentlig? Og for noen av oss det ikke snakk om en omvendelse. Men for mange av oss det snakk om en oppdagelse. Og kanskje spør du deg, hvor har Gud blitt da? Hvor han i mitt liv? Jeg synes det ganske mye jord om dagen, det ganske mye møkk om dagen. Men hvor denne skatten da? Hvor dette potensialet som Jesus snakker om? Hva betyr det for meg? Hva betyr det for min hverdag? Hva betyr det for mitt liv? Og så det kanskje sånn at skatten ligger rett foran deg, begravet midt i dine omstendigheter. Og min bønn for meg selv, og min bønn for oss, at vi skal oppdage det som glimrer i jorda. For ofte kommer Gud til oss midt i våre møkkete omstendigheter. Og nettopp derfor det så alt for ofte vanskelig å oppdage det. Vi har snakket om at Jesus ønsker å hjelpe oss til nummer én, en oppdagelse av rikdommen som Gud har gjort klar for oss. Nummer to, en overveldelse av Guds kjærlighet til oss. Husker dere ordet? Sehnsucht, hører dere? Ja, flott. Og nummer tre, en overgivelse av alt vi fordi han har gitt alt til oss først. For skatten finnes selv om den ikke alltid synes. Skal vi reise oss opp og be en bønn, så kan også teamet komme opp. Og jeg har lyst til å be to bønner i dag. Jeg har lyst til å be en bønn for deg som trenger en oppdagelse. Du kjenner Jesus, du vet hva det dreier seg om, men så opplever du kanskje noen ganger at det som skatten skjult til stede. Og så nummer to skal vi be for deg som ønsker en omvendelse. Det et kristent ord for å ta imot dette rike, dette budskapet som Jesus snakker om. Det å ta imot han for første gang. Så først ber vi for dere som ønsker en oppdagelse. Vi takker deg, Jesus Kristus, for at du skal åpne våre øyne, så vi ser den skatten du har gjort klar for oss. Du ser hva vi bærer på, du ser på hva som våre omstendigheter, og du ser hva som kanskje står mellom oss og denne skatten. Så ber vi om at du skal løfte dette sløret av våre øyne i kveld, og så skal du vise oss det du har gjort for oss, hvem du for oss, og det livet du har gjort klart for oss. Og så skal vi be for deg som ønsker en omvendelse, som ønsker for første gang å oppdage denne skatten. Og det skal vi gjøre på følgende måte, at vi alle ber, og dere kan alle be etter meg, skal be en kort bønn. Og hvis du her som har bedt denne bønnen i kveld for første gang, så vil vi veldig gjerne snakke med deg. Jeg skal forklare litt etterpå hvordan vi kan gjøre det. Så dere kan få til å gjenta etter meg. Kjære Jesus, takk for at du har gitt alt for oss. Takk for at du har vist oss fullkommen kjærlighet. Og takk for at du har beredt en skatt for oss. Helt ufortjent. Og jeg ønsker å ta imot invitasjonen fra deg. Vitende om at du tar meg imot. Vitende om at du elsker meg. Og at du har en plan for mitt liv. I Jesu navn. Amen.